Viðbótartillaga. Ný 15. grein, aðrar greinar færist aftar, svílokast, sem fjallar hæfi og vanhæfi verði svohljóðandi. 15. grein, stjórnarmanni ber að víkja sæti við meðferð og afgreiðslu máls ef hann hefur hagsmuna gæta sem kunna fara í bága við hagsmuni blindrafélagsins eða ef fyrir hendi eru aðstæður sem eru til þess fallnar að draga óhlutdrægni hans í efa með réttu. Stjórnarmanni blindrafélagsins er óheimilt að taka þátt í meðferð eða afgreiðslu máls ef málið varðar aðila sem er eða hefur verið maki stjórnarmanns, skildur eða mægður stjórnarmanni í beinanlegg eða að einum lið til hlíðar eða tengdur stjórnarmanni með sama hætti vegna ættleiðingar. Ef stjórn blindrafélagsins er falið að taka ákvörðun er tengist störfum yfirmanna blindrafélagsins eða blindravinnustofunar EHF, er stjórnarmanni sem er jafnframt almennur starfsmaður blindrafélagsins eða blindravinnustofunar EHF óheimilt að taka þátt í afgreiðslu eða meðferð málsins. Hér undir geta til dæmis fallið ákvarðanir launa eða ráðningakjör, lok ráðningarsambands eða afmörkun starfsskyldna. Ef stjórnarmaður hefur sem almennu starfsmaður blindrafélagsins, blindravinnustofunar EHF eða þjónustu og þekkingarmiðstöðar fyrir blinda, sjónskerta og döfblinda einstaklinga tekið þátt í að undirbúa ákvörðun í tilteknu máli eða tekið ákvörðun í tilteknu máli sem síðan lagt fyrir stjórn blindrafélagsins, hann alltaf vanhæfur til að fjalla málið. Þetta á þó ekki við almenna stefnumótun eða aðra slíka áætlanagerð. Ef stjórnarmaður jafnframt leigutaki hjá blindrafélaginu, hvort sem hann leigir viðkomandi húsnæði sem almennur íbúi eða undir atvinnurekstur, honum óheimilt að taka þátt í afgreiðslu eða meðferð mála þar sem teknar eru ákvarðanir sem á einhvern hátt tengjast leiguhúsnæði í eigu blindrafélagsins. Stjórnarmaður skal upplýsa stjórn blindrafélagsins vanhæfistilvik. Ef ágreiningur uppi hæfi stjórnarmanns, greiðir stjórnfélagsins atkvæði hæfi viðkomandi stjórnarmanns. Viðkomandi stjórnarmaður má ekki taka þátt í slíkri atkvæðagreiðslu og ræður atkvæði formans úrslitum ef atkvæði standa jöfn. Stjórnarmaður sem vanhæfur til meðferðar og afgreiðslu máls má ekki taka þátt í meðferð þess eða hafa áhrif á það með öðrum hætti og skal ávallt yfirgefa stjórnarfund við meðferð þess og afgreiðslu og skal þá varamaður taka sæti hans. Greinargerð. Til að ákvarðanataka og stjórnsýsla uppfylli nútímakröfur gagnsæi og heiðarleika mikilvægt að til staðar séu reglur hæfi og vanhæfi. Hagsmuna og rekstrar geta átt sér fjölbreyttan uppruna og ekki óalgengt að einstaklingar finni sig gegna fleiri hlutverkum en einu og í sumum tilfellum getur slíkt leitt til hagsmuna árekstra. Þetta eru fjöldamörg dæmi. Innan félagsins hafa lengi verið umræður mögulega hagsmuna árekstra sem kunna hljótast af því að starfsmenn sitji í stjórn félagsins. Ein af ábendingum sannleiksnefndarinnar fól í sér að skoða þetta. Stjórn félagsins hefur skoðað þetta ítarlega og sótt sér ráðgjöf til lögmanns félagsins og átt samtal við aðila úr sannleiksnefndinni þá útfærslu sem hér lögð til. Í þessari vinnu kom fljótlega í ljós að þó vissulega geti verið hætta á hagsmunaárekstrum vegna setu starfsmanna í stjórn, þá geta hagsmunaárekstrar einnig orðið innan stjórnar félagsins af ýmsum öðrum ástæðum. Svo sem eins og vegna skyldleika eða fjölskyldutengsla, viðskipta hagsmuna þeirra sem leigja hjá blindrafélaginu, vegna starfsmanna blindravinnustofunar, starfsmanna þjónustu og þekkingarmiðstöðurum fyrir blinda sjónskerta og daufblinda einstaklinga og af öðrum ófyrirséðum ástæðum. Af þessum sökum var það niðurstaða stjórnarfélagsins að leggja til ítarleg ákvæði hæfi og vanhæfi sem tækju öllum mögulegum hagsmunaárekstrum frekar en að gera tillögum að svifta tiltekna félagsmenn kjörgengi sem ásamt kosningarétti einn dýrmætasti réttur einstaklinga í lýðræðissamfélagi. Viðbótartillaga